schôdzu o odvolaní ministra Richarda Takáča poslanci dnes ani na druhý pokus neotvorili. Pokúsia sa o to opäť zajtra. Pápež Leo XIV. Pokračuje už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. Ukrajina podnikla rozsiahle útoky na Rusko. Zasiahla viaceré významné zariadenia.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 10. júna vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Národná rada ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Poslanci dnes popoludní opäť neboli uznášania schopní. Prezentovalo sa ich iba 55. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o odvolávaní agroministra zajtra ráno o 8. Premiér Robert Fico vopred označil návrh na odvolávanie ministra Takáča za zlý žart, pretože podľa neho má podporu v radoch slovenských poľnohospodárov. Samotný minister označil dôvody opozície na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ a nie faktov. Obvinenia odmieta a označuje snahu o svoje zosadenie za bežný politický folklór.
V tom návrhu tie veci, ktoré sú tam, sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, niečoho, nejakých domnienok, že si niečo myslia, že to možno, že takto bude, že to možno, že takto dopadne. A to je čistá fabulácia. Proste hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú.
Odvolávanie Richarda Takáča iniciovala SAS. Pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. Opozícia mu vyčíta najmä situáciu v pôdohospodárskej platobnej agentúre a varuje pred rizikom ohrozenia európskych peňazí pre slovenských farmárov. Opoziční poslanci neotvorenie mimoriadnej schôdze kritizujú. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že vládna koalícia sa už nesnaží ani predstierať parlamentnú kontrolu vlády a svojich ministrov. Poslanec Marian Vyskupič tvrdí, že koalícia mala otvoriť schôdzu a minister sa mal obhájiť.
Ich je viacej, my 76 poslancov nezoženieme, ani keby sme tu boli všetci. Teda koalícia by mala otvoriť schôdzu, pretože minister síce môže prísť, aj prišiel, áno, aj ja som ho videl, ale jednoducho jeho kolegovia neprišli na to, aby umožnili otvoriť schôdzu. Ja rozumiem, že pán minister alebo koalícia sa môže vykašľať na opozičných voličov, ale veď oni majú aj svojich koaličných voličov a ja som presvedčený, že aj koaličný volič chce počuť to, ako sa minister obhájí, ako bude reagovať na tie výhrady, ktoré voči nemu ako opozícia máme, na tie dôvody, prečo ho chceme odvolávať.
Poslankyňa Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska uviedla, že koaličná väčšina neotvorenými mimoriadnej schôdze dokázala, že jej viac záleží na flekoch ako na skutočnej pomoci poľnohospodárom.
Ja mám pocit, že my tu naozaj čelíme už nejakému novému levelu zbabelosti koalície, veď za posledný týždeň naozaj sa nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu pána Tarabu, Druckera, potom pána Gašpara a teraz pána Takáča. Ja si myslím, že tým naozaj berú verejnosti právo dostať odpovede na otázky, dostať vysvetlenie k tým závažným kauzám, ktoré v tejto vláde v podstate už na dennej báze vidíme. Opozícii tým berú právo legitímne prinášať tieto témy na pôdu Národnej rady.
Poslanec Marian Čaučík z KDH hovorí, že minister Takáč hazarduje s dôverou slovenských farmárov aj Európskej komisie. Poslanci Národnej rady dnes neotvorili ani mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. Parlament tiež nebol uznášania schopný, keďže sa v sále prezentovalo len 49 zákonodarcov. Podpredseda parlamentu Andrej Danko preto oznámil, že tento opozičný bod presúvajú do programu nasledujúcej septembrovej riadnej schôdze. Návrh na vyslovenie nedôvery Druckerovi podali opozičné hnutia Progresívne Slovensko, KDH a Slovensko. Ministrovi vyčítajú zlyhanie pri zavádzaní nového systému e-prihlášok. Tomáš Drucker sa za technické problémy portálu opätovne ospravedlnil a prisľúbil ich preverenie. Poslanci sa dnes v Národnej rade vrátili k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Poslanci dnes posunuli do druhého čítania novelu zákona o úhrade liekov z dielne rezortu zdravotníctva. Minister Kamil Šaško si od zmien sľubuje najmä zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na našom trhu, čo by malo uľahčiť prístup pacientov k modernej liečbe. Inovatívne aj lacnejšie generické lieky by podľa neho mali byť pre slovenských pacientov dostupnejšie.
Ten náš kľúčový záujem je, aby dostupnosť liekov, čo je veľká téma, aj objektívne veľká téma pre pacientov, hovoria o tom aj lekári, jednoducho bola zabezpečená. To je celé, o čom je táto novela. To znamená, dnes bola jednoznačne posunutá do druhého čítania. Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
Zmeny majú urýchliť kategorizáciu nových liečiv, spriehľadniť tzv. Výnimkové lieky a posilniť kontrolu nad distribúciou, aby lieky z trhu nezmizli. Opozičné KDH však varuje pred rizikom pre verejné financie. Podľa poslanca Petra Stachuru môže novela umožniť preplácanie extrémne drahých liekov s neistým prínosom pre pacienta, preto žiada jej úpravu. KDH kritizuje zároveň aj situáciu s poplatkami v zdravotníctve, ktorá sa podľa kresťanských demokratov vymkla spod kontroly, hovorí poslanec Peter Stachura.
Situácia s poplatkami v zdravotníctve naozaj je neregulovateľná a vymkla sa z absolútnej kontroly. S týmto musíme urobiť poriadok a kresťansko-demokratické hnutie ako jediná strana prináša konkrétne riešenie, o ktorom sa chceme rozprávať a ako si my predstavujeme upratať situáciu s neregulovanými poplatkami v zdravotníctve. Kresťansko-demokratické hnutie prináša návrh, ktorý ruší nezmyselné poplatky u lekára. A kresťansko-demokratické hnutie je jediná strana, ktorá prichádza s riešením pre pacienta.
Kresťanskí demokrati do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá má zakázať a zrušiť skryté poplatky za objednanie, SMS-ky či recepciu v rámci verejného poistenia. Návrh presne stanovuje, že manažment pacienta musí byť v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila pôvodný termín na majetkové vyrovnanie v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda jej preto určila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Cieľom štátu je získať plnú 100% kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, vrátane pozemkov určených na výstavbu, vysvetľuje premiér Robert Fico.
A keďže chceme tento zdroj stavať výlučne do rúk Slovenskej republiky, do štátneho vlastníctva, chceme sa vysporiadať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
V spoločnosti v súčasnosti vlastní 51% akcií slovenský Javis a 49% česká energetická skupina ČES. Premiér dodal, že od ministerky hospodárstva očakáva do júla relevantné riešenia, ktoré celý proces výstavby urýchlia. Podľa opozičného progresívneho Slovenska sa na teraz ukončil niekoľkotýždňový spor medzi koaličnými stranami Smer a Hlas o to, kto bude mať pod kontrolou dostavbu nového jadrového zdroja. Premiér a predseda Smeru Robert Fico totiž pôvodne navrhoval presunúť túto kompetenciu z ministerstva hospodárstva na úrad vlády. Opozičný poslanec Ivan Štefunko zároveň upozornil, že odhadovaná cena za túto transakciu 190 až 230 miliónov eur vyvoláva pochybnosti. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre nových veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Týmto postom čelia nominácie poslancov Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného Miroslava Radačovského, ktoré opozícia označuje za politické trafiky. Vysvetľuje podpredseda PS Ivan Korčok.
Veď ja si myslím, že hovorí samo za seba, že prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska osobu, ktorá musela odstúpiť, politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. U pána Radačovského myslím si, že ak nebolo zrejme, kým je ešte do vymenovania za veľvyslanca, tak v celej slovenskej verejnosti je absolútne zreteľné, kým je pán Radačovský po minulom týždni.
Slovensko sa podľa poslanca Juraja Krúpu nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho. Pripomenul pritom dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre.
My tam máme napríklad 238 vojakov. Máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu spojených národov. Máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. Bikomunitný dialog. To je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi, aby jednoducho vedeli zvládať tú napätú situáciu, ktorá tam je, pretože tam nie je len prímerie.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reakciu opozície odmietol a označil ju za hystériu za hranicou súdnosti. Zdôraznil, že obidvaja kandidáti spĺňajú všetky formálne náležitosti. Samotný Peter Kmec doplnil, že jeho nomináciu už schválila aj talianska strana a v prípade podpisu prezidenta by mal do úradu nastúpiť 1. júla. Kancelária prezidenta už minulý týždeň reagovala, že proces výberu veľvyslancov nebude komentovať až do jeho ukončenia.
Krátko z domova.
Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Rezort obrany neplánuje vyvlastňovať pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina v Kežmarskom okrese. Po rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru to vyhlásil minister Robert Kaliňák. Armáda podľa neho nutne potrebuje nový výcvikový priestor, no s tisíckami vlastníkov sa chce v priebehu 3 rokov dohodnúť na odkúpení či zámene parciel, prípadne ich pozemky z areálu úplne vynechá. Premiér Robert Fico odmieta podozrenia týkajúce sa financovania stranickej dcérskej spoločnosti s názvom Agentúra Smer. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého strana presmerováva štátne príspevky za volebné výsledky do tejto agentúry, pričom peniaze z nej má dostávať aj premiérov syn Michal Fico, ktorý v nej pôsobí ako konateľ. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v budove generálnej prokuratúry na Štúrovej ulici v Bratislave. Potvrdili to z operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Na mieste zasahovali 4 kusy hasičskej techniky a 12 príslušníkov. Požiar sa mal rozšíriť z varnej kanvice. Pri incidente sa nikto nezranil, išlo o menší požiar. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 55,9%, zo slovenského jazyka a literatúry 58,4% a z maďarského jazyka a literatúry 64%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov z 1490 škôl. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Dievčatá sú zrastené panvami. Ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Pokračoval už 5. dňom v pastoračnej návšteve Španielska. V Katalánsku predpoludním navštívil väznicu Brians 1 pri Barcelone a na poludnie benediktínske opatstvo Panny Márie v Monserrate. Bližšie informácie má Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. Predpoludním zavítal do väznice Brians 1 nedaleko Barcelony. Vo väzbe tam na rozsudok čaká 1100 mužov a 150 žien. Svätý otec si vypočul svedectvá obrátenia dvoch väzňov a v príhovore im pripomenul, že Božie milosrdenstvo prevyšuje každé zlyhanie človeka.
Dios te ama como eres.
Boh ťa miluje takého, aký si, ale vo svojom sne ťa vidí lepším. Dovoluje nám všetkým vždy začínať odznovu, pretože byť človekom a kresťanom neznamená nikdy sa nemýliť, ale rásť v schopnosti obrátenia, ľútosti, nápravy a predovšetkým zmierenia a odpustenia.
Väzňom pápež daroval ikonu kazanskej Matky Božej. Napoludne sa presunul do opáctva v Monserrate. Pred uctievaným obrazom Morenety, patronky Katalánska, viedol modlitbu ruženca. V rozjímaní upriamil pozornosť na vyobrazenie Panny Márie, ktorá v náručí drží bezbranné dieťa.
Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojich rukách, nenosí žiadnu zbroj. Neskôr práve ono, obnažené na kríži, sa úplne zverí Otcovi, aby nás spasilo neozbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
Leo XIV. Zároveň upozornil na násilie skryté v slovách a postojoch človeka.
Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí, agresivitu, ktorá rozdeľuje.
Pápež na záver zveril Panne Márii svoj pontifikát a misiu cirkvi vo svete, ktorý volá po spravodlivosti a pokoji.
Svätý Otec dnes večer v Barcelone požehná vežu Ježiša Krista, najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia. S výškou 172,5 metra sa stane najvyššou chrámovou vežou na svete. Návšteva pripadá na sté výročie smrti architekta chrámu, ctihodného Antonio Gaudího. Informuje opäť Ľudovít Malík.
Dnes večer vyvrcholí návšteva Leva 14. v Barcelone. Svätý Otec bude sláviť svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehná najvyššiu vežu chrámu, vežu Ježiša Krista. Heslom apoštolskej cesty svätého Otca po Španielsku je výzva Pozdvihnite zrak. O zmysle chrámu hovorí rektor baziliky Don Josep Maria Turul.
Myslím, že Sagrada Familia je vo svojej celistvosti bránou, ktorá otvára cestu k Bohu a preto otvára aj cestu k nádeji. Stáva sa to často už pri pohľade zvonku, ale keď človek vstúpi dovnútra, reaguje ešte silnejšie. Otvára ústa naširoko od obdivu.
Gaudí nechcela, aby dielo človeka prevýšilo Božie dielo. A tak je veža nižšia ako najvyššia hora Barcelony Montjuic. Bazilika je monumentálne dielo, ktoré oslovuje všetkých, pokračuje Don Turul.
Máme svedectvá, že aj tí najväčší ateisti či agnostici, ktorí o Bohu nechcú počuť nič, keď vstúpia dovnútra, robia to isté. Otvoria ústa a nechajú v srdci, hoci aj malý, otvorený priestor.
Pred slávnostnou svätou omšou so začiatkom o 19.30 sa pápež pomodlí v krypte pri Gaudího hrobe. Architekta v roku 1926 zrazila električka a proces jeho blahorečenia prebieha už niekoľko rokov.
Myslím, že Gaudí sa v tomto zmysle architektonicky a nielen architektonicky stal prorokom nádeje. On sám z celého diela videl len veľmi málo, ale tí, ktorí mali to šťastie mať s ním sprevádzanú prehliadku, hovoria, že o chráme rozprával tak, ako by všetko bolo už hotové.
Návšteva v Sagrade Familii uzavrie barcelonskú etapu pápežovej cesty po Španielsku. Zajtra odletí na Kanárske ostrovy.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo stretnutie vedúcich hnutí, združenia a spoločenstiev pôsobiacich v bratislavskej arcidiecéze. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie jednotlivých spoločenstiev a hľadanie možností spolupráce pri budovaní Božieho kráľovstva. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
Úvodný príhovor predniesol na stretnutí pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Hálko.
Ja som veľmi povzbudený tým, že tu boli ľudia, ktorým o niečo ide. Pretože žijeme v dobe letargie, rezignácie, pasivity, znechutenia a sem prišli ľudia, ktorí reprezentujú spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú na základe nejakej spoločnej a vždy kresťanskej myšlienky. A to je povzbudzujúce jednoducho, že sú ľudia, ktorí majú vnútornú horlivosť.
Na stretnutí dostali všetci priestor odprezentovať aspoň v krátkosti svoje hnutie a približiť, čomu sa aktuálne venujú. Spoluiniciátorkou podujatia bola Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
Som tak aj osobne túžila, aby prebehlo toto stretnutie lídrov s otcom biskupom a zároveň je to skvelá podpora aj Národnému pochodu za život a možno aj takému znovu obnoveniu vytvárania vzťahov medzi lídrami, keďže už toto stretnutie roky nebolo.
Na stretnutí sa zišlo približne 50 účastníkov z viac ako 40 hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v rámci bratislavskej arcidiecézy. Jedným z nich bol aj hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška.
A osobitne dnes sme chceli hovoriť aj o Národnom pochode za život, ktorý bude 20. septembra, lebo je to niečo, kde sa môžeme prirodzene spojiť tým, že sa spoločne zapojíme, že ten pochod podporíme, prídeme naň, porozprávame o ňom druhým, budeme sa modliť za ochranu života.
Účastníci sa zhodli na tom, že by mohli pokračovať v pravidelných stretnutiach.
Poslucháči Rádia Lumen tento týždeň opäť zavítali do Brusna. Počas duchovno-relaxačného pobytu majú možnosť zúčastniť sa pravidelných svätých omší, rôznych diskusí, prednášok a stretnúť sa aj so zamestnancami Rádia Lumen. Medzi účastníkov pobytu prišiel do Brusna už tradične aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
Viac ako 40 ľudí z celého Slovenska prišlo do Brusna na duchovno-relaxačný pobyt, aby si oddychli, načerpali niečo duchovné, aby spoznali rodinu Rádia Lumen, aby sa pozbudili. Teší ma to, že sú to naši poslucháči, ktorí nás počúvajú od rána do večera a od večera do rána. A je to také stmelenie jednak zamestnancov Rádia Lumen a jednak poslucháčov takej veľkej rozhlasovej rodiny, za čo sme Pánu Bohu vďační.
Účastníkov počas celého pobytu duchovne sprevádzal dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Tak ako som citoval slova pána Ježiša, keď apoštolom povedal, poďte aj vy trocha na osamelé miesto a odpočínte si trocha, tak ten odpočinok v blízkosti pánovej, kde človek si tak trošku urobí revíziu svojho života, je veľmi potrebný. No a títo naši posluchači, úprimní ľudia z celého Slovenska, ktorí sem prišli, tak môžu urobiť čosi pre svoje telo, pre svoje zdravie. No a popoludní je vždy ten duchovný program. Svätá omša s nejakou homíliou, duchovná prednáška, možnosť duchovných rozhovorov, možnosť svätej spovede a myslím si, že to je užitočné aj pre nich, aj pre rádio.
Stretnutie s poslucháčmi Rádia Lumen v Brusne sa nieslo v príjemnej a ľudsky veľmi blízkej atmosfére. Mali možnosť klásť hosťom rôzne otázky a na oplátku sme sa zase my ich opýtali, ako sa im v Brusne páči.
Splnili sa tie očakávania, že troštičku sa človek tak inak tu cíti, príde na iné myšlienky, oddychneme si. Je to celkom fajn.
Toto bol môj sen, vždy som si hovorila, že toto, aby sa mi splnilo. Tak sa mi to aj splnilo. Presne to, čo som očakávala, ešte aj viac som tu našla.
To sa človek zamyslí aj nad tými inými vecami, nielen nad tými telesnými.
Zajtra sa už oddychnutí a duchovne načerpaní s krásnym prostredím kúpeľov v Brusne rozlúčia a vydajú sa na cestu do svojich domovov. Slovenskú katolícku misiu v Ríme povedie od júla kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vymení kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý sa po ukončení štúdií vracia späť na Slovensko. Peter Olas viedol misiu od júna 2023. Kňaz Patrik Mitura pochádza z Vlkoviec. Od roku 2024 je na štúdiách v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v odbore inštitucionálna sociálna komunikácia. Cieľom slovenskej katolíckej misie v Ríme, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, je ponúknuť im možnosť sláviť sväté omše a pristupovať k sviatostiam v rodnom jazyku, ako aj vytvárať pocit domova v zahraničí.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina podnikla jeden z najrozsiahlejších útokov na ruské ciele za posledné obdobie. Podľa Kieva zasiahla strategické zariadenia v okupovanom Mariupole aj vo vnútrozemí Ruska. Terčom sa stali logistické, priemyselné a energetické objekty. Viac povie Monika Majerová.
Ukrajinské sily oznámili, že zasiahli viaceré kľúčové zariadenia v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý ruská armáda využíva na zásobovanie svojich jednotiek. Na operácii sa podieľali ukrajinské dronové sily, prvý Azovský zbor a Bezpečnostná služba Ukrajiny. Po útoku zostal prístav podľa ukrajinských zdrojov bez elektrickej energie. Kiev tvrdí, že Mariupol slúži nielen na vojenskú logistiku, ale aj na vývoz ukrajinského obilia, uhlia a kovov z okupovaných území. V noci Ukrajina zaútočila aj na ciele vo vnútrozemí Ruska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila 326 bezpilotných lietadiel. Nezávislé overenie tohto údaja ale nie je možné. Podľa dostupných informácií však išlo o rozsiahlu operáciu. Podľa ruských zdrojov zasiahli drony rafinériu v Samare na rieke Volga. Hlásené boli aj útoky na dva infraštruktúrne objekty vo Vladimírskej oblasti, ktoré majú súvisieť s ropným priemyslom. V meste Čeboksári utrpeli pri útoku zranenia traja ľudia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že terčom bol vojenský závod vyrábajúci komponenty pre drony a rakety. Podľa jeho slov bola pri útoku použitá ukrajinská raketa Flamingo, ktorú Kiev nasadzuje iba výnimočne. Úrady vyhlásili varovanie pred dronovým útokom aj v sibírskom meste Omsk, kde sa nachádza najväčšia ruská ropná rafinéria. Škody zaznamenali aj v okupovanom Sevastopole na Kryme. Dron tam zasiahol historické múzeum. Predstavitelia okupačnej správy incident označili za cielený útok na kultúrnu inštitúciu.
Americký prezident Donald Trump dnes po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o miery príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Čína a Rusko vyjadrili znepokojenie nad novou ozbrojenou konfrontáciou medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán vo vojne na Blízkom východe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Americký prezident na svojej sociálnej sieti napísal, že iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje, lebo boli úplne porazení. Irán má podľa Trumpa len samé reči, ale žiadne činy. Podľa neho Teherán príliš dlho otáľal s vyjednávaním dohody a teraz za to bude musieť zaplatiť. Irán dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie. Spojené štáty dnes dokončili odvetné údery proti Iránu za zostrelenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Iránske médiá medzitým uviedli, že iránske sily v reakcii na nové americké útoky zaútočili na základne USA v oblasti Perského zálivu, okrem iného aj na veliteľstvo americkej 5. flotily v Bahrajne. Irán vypálil najmenej 4 balistické rakety a vyslal niekoľko dronov proti americkým základňam v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Kým americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v tom čase v oblasti prielivu nevykonával žiadne útočné vzdušné operácie. Trump však vyhlásil, že Spojené štáty musia reagovať, na čo Irán odpovedal, že na prípadné útoky zareaguje odvetou. Donald Trump pritom pred dnešnou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní.
Krátko zo sveta.
Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Dnes sa stretla s prezidentom Petrom Pavlom, ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Petr Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Izraelské útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 12 obetí. Uviedol to miestny zdravotnícky zdroj. Izraelská armáda tiež oznámila, že zadržala 2 osoby, ktoré odviezla na výsluh na svoje územie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk dnes oznámil, že do Libanonu vyšle misiu, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom porušovaní ľudských práv od vypuknutia vojny medzi militantným hnutím Hizbalah a Izraelom. Slovenské futbalové reprezentantky si výhrou 2-1 nad domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v oktobrovom prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V Rige ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine B divízie, v ktorej napokon obsadili so 6 bodmi tretie miesto. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval Spojené štáty americké, aby zmenili svoju imigračnú politiku v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta. Deň pred začiatkom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade čelia americká vláda a Medzinárodná futbalová federácia rastúcej kritike pre problémy so vstupom fanúšikov, tímov aj funkcionárov. Okrem iného bol vstup odmietnutý somálskému rozhodcovi Omarovi Artanovi. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na Antuke prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6 a 6-7. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. V nočnom zápase zvíťazili na ľade Vegas 5-3. Novým trénerom hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po 3 sezónach vracia do Banskej Bystrice. 25-ročný útočník podpísal s klubom z Podurpína 2-ročnú zmluvu.
Počasie.
Aj v najbližších dňoch budú teploty klesať, viac o počasí na zajtra povie Peter Jurčovič.
Stále tu bude ten zvlnený studený front, bude sa presúvať na východ, to znamená, že by sa v priebehu dňa zase na západnej časti Slovenska mohla začať zmenšovať oblačnosť. Ale viac ako tých 24 stupňov to asi neurobí. Predsa len bude fúkať severozápadný, severný vietor, chladný. Narazí tam budú aj v rámci západného Slovenska, to môže byť 50-60 km za hodinu, takže nie je to až také príjemné.
Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. O 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a budú hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im nové technológie boli na úžitok. Pekný večer želá technik Peter Reguli, pripája sa Lucia Pálešová. Rádio